Dobrý den. Genová banka, téma dnešní diskuze pro dva odborníky. Pro pana inženýra Vojtěcha Holubce, kandidáta věd z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a pana inženýra Vlastimila Zetka z Ministerstva zemědělství. Pánové, vítám vás ve studiu TV Zemědělec.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Pan inženýr Holubec je vedoucím Genové banky a národním koordinátorem genetických zdrojů rostlin. Pan inženýr Zedek zastává vedoucí pozici oddělení obnovitelných zdrojů energie a environmentálních strategií. První otázka je na pana inženýra Holubce. Pane inženýre, co si můžeme pod pojmem Genová banka představit a jak se vyvíjelo uchování genetických zdrojů v čase?
Tak Genová banka, jak už to název vypovídá, je vypadá jako Genová banka už jenom proto, že má tlusté dveře, jako pancéřované dveře do sejfu. Ale není to pancéř kvůli zlodějům, ale je to izolace, protože Genová banka má podnulové teploty pro uchování vzorku genetických zdrojů. A jak už jsem říkal, její poslání je dvojí. Uchování semenných vzorků pro budoucí generace s perspektivou minimálně 30 let uložení a druhý cíl je poskytování vzorků pro uživatele, pro šlechtitele a pro nejrůznější zájemce o genetické zdroje.
Mm-hmm. A vy jste zmínil, že jsou tam minusové hodnoty. Jaká je tam teplota v té genové bance?
My máme standardní teplotu, jako většina světových genových bank, minus 18 stupňů. A vzorky semen při této teplotě se bez problémů uchovají svoji klíčivost v nezměněné podobě po dobu alespoň 30 let.
Mm-hmm.
Máme informace z déle fungující genové banky z Gatteslebenu v Německu, kde mají přes 40 let uchované genetické zdroje a tam ta klíčivost padá někdy po 35. roce, takže skutečně náš záměr uchovávat semen na 30 let je naprosto v pořádku.
Mm-hmm. V Rozinské genové bance, která mimochodem koordinuje činnost dalších 16 pracovišť, se uchovávají všechny semenem množené plodiny. Jak toto probíhá?
My historicky máme systém decentralizovaný, to znamená, že v České republice nebo v minulém Československu byl systém pracovišť plodinových ústavů, kde byly shromážďovány kolekce genetických zdrojů. A ty příslušní pracovníci měli zodpovědnost za svoje kolekce. Mm-hmm. A my jsme tento systém převzali a Genová banka slouží vlastně pro všechny spolupracující pracoviště jako úložiště semen a informační systém genetických zdrojů. To znamená, že my přijímáme od těch spolupracujících pracovišť semen k uložení a ty, abychom je mohli přijmout k uložení, tak ty genetické zdroje, ty odrůdy musí mít záznam v informačním systému s plně vyplněnými daty z hlediska původu toho materiálu a z hlediska nějakých popisných znaků. Takže pokud je ten genetický zdroj zařazen do národní kolekce, to znamená, má přiřazeno evidenční číslo národní a zadány do té informační databáze ty údaje, tak my ho můžeme přijmout ke skladování.
Uhum. A jaká je kapacita Ruzinské genové banky?
V současné době po rekonstrukci máme kapacitu 179 tisíc vzorků a ta kapacita je naplněná zhruba z poloviny. Máme uloženo v genové bance 91 tisíc sklenic. A tom už tím vlastně říkám, že jakým způsobem ty vzorky jsou uloženy ve sklenicích. A celkově kolekce genetických zdrojů v České republice čítá 54 tisíc vzorků všech plodin, nejenom tedy generativně semeny množených plodin. Zahrnuje to i vegetativně množené druhy.
Dobře. Teď pane inženýre Zetku, jakou hodnotu mají genetické zdroje pro zemědělství a jaké poselství nesou genové banky?
Tak genové zdroje jsou obecně součástí vlastně celkové biologické diverzity, která se v České republice nachází a jsou součástí vlastně komplexních ekosystémových služeb, které biologická rozmanitost poskytuje. To znamená, že ta hodnota je velmi vysoká, nicméně velmi špatně vyčíslitelná, například v podobě nějaké peněžní částky a podobně. Jak již bylo zmíněno, v genové bance v Ruzyni a v dalších ústavech je uchováváno přes 50 000 položek genetických zdrojů rostlin a její hodnota je dána především způsobem využití těchto genetických zdrojů. Genetické zdroje se dnes využívají hlavně pro zemědělský výzkum, dále pro různé biotechnologické postupy, pro genetické zlepšování a zejména samozřejmě pro šlechtění nových odrůd plodin. Ty nové odrůdy jsou velmi důležité, protože procházíme určitou změnou klimatu, která nese sebou negativní dopady. To znamená, že nové odrůdy mohou svým způsobem reagovat a být odpovědí na ty negativní dopady, například ve formě větší rezistence vůči suchu, větší rezistence vůči mrazům, nebo rezistence vůči chorobám, patogenům a různým škodlivým činitelům. Ty nové odrůdy mohou být vyšlechtěny i tím způsobem, že vlastně mohou efektivně přijímat živiny z půdy, které se v mnoha případech a v řadě oblastí ztrácí vlivem zemědělského hospodaření. To znamená, že nové odrůdy mohou být de facto jaksi přínosem pro menší vstupy agrochemikálií do životního prostředí ve formě třeba herbicidů, pesticidů nebo hnojiv. V genové bance je řada položek, řada genetických zdrojů, které jsou dobře využitelné v potravinářství, ve zdravé výživě. Jsou tam například kolekce pohanky minoritních obilnin, jako je například pšenice jednozrnka, dvouzrnka nebo špalda. Máme tam velkou kolekci zelenin, aromatických léčivých rostlin, takže ten přínos je značný. Další kolekce se využívají například jako zelené hnojení, jako předplodiny nebo meziplodiny v zemědělských osevních postupech. To znamená, že v podstatě slouží i pro ochranu půdy, pro tvorbu humusu nebo ochranu půdy proti erozi. A ptala jste se na určité poselství nebo úlohu genových bank, které teda z tohoto využití vyplývá. A je to především v tom, že genové banky teda musí zajistit uchování tady té široké diverzity zemědělských plodin podle nejvyšších dostupných standardů, jakých jsou schopny. A samozřejmě musí zajistit i dostupnost těch genetických zdrojů uživatelům, zejména tedy pro šlechtění. A samozřejmě poskytnout nějakou komplexní informaci o těch daných položkách, které vždycky významně zvyšují hodnotu toho samotného genetického zdroje.
Děkuji vám. Zajímavým pojmem je i genetická eroze. Pane inženýre, určitě ale tento pojem vysvětlíte, protože eroze je většinou známa nebo podává se ve smyslu k půdě. Co ale znamená v oblasti genetických zdrojů?
Genetická eroze se používá ten termín ve dvou rovinách. Jedno genetická eroze na úrovni odrůd. To znamená, že jak staré odrůdy jsou nahrazovány novými šlechtěnými, tak ty staré odrůdy pomalinku mizí ze sortimentu. A zde je právě úloha genové banky tyto materiály podchytit a uložit prostě jednou provždy pro budoucí generace pro šlechtění. Tak to je prostě na té odrůdové úrovni. No a pak je genetická eroze na genové úrovni. To znamená, že pokud jsou přemnožovány malé populace jsou nevhodné podmínky pro tu regeneraci, tak nebo prostě v jiných klimatických podmínkách a tak dále, tak dochází k úniku genů z té populace. Takže vlastně zase je to ztráta diverzity na genové úrovni. To znamená, při malých populacích prostě se nezachovává celé to bohatství genů a genových komplexů, které prostě v té populaci, v té odrůdě je. ať už je to prostě liniová odrůda, anebo prostě cizosprašná odrůda, tam je to obzvlášť platí, prostě u těch cizosprašných materiálů je potřeba prostě mít dostatečně velký vzorek a potenciál té odrůdy. To znamená, že se přemnožují se odrůdy na větších parcelkách, aby se plně prostě mohly prokřížit ty komponenty té odrůdy a aby se ta plná šíře genů zachovala.
Já jsem si to možná mylně spojovala i se ztrátou takových těch krajových odrůd, které se nedochovaly. Dá se to také nazývat genetickou erozí?
Ano, to jsem říkal vlastně jako první, že ztráta odrůd, které se nedochovaly. Ty krajové odrůdy, to je vlastně pro nás rodinné stříbro, to je vlastně ten nejcennější materiál, kterými uchováváme všechny odrůdy našeho šlechtění a zejména krajové odrůdy a odrůdy z počátku šlechtění, tak to je ten nejzajímavější materiál. To je náš přínos do bohatství, do světového bohatství genofondu na světě a ty je potřeba zachovat. A pokud tyto materiály se včas nedostanou do kolekcí rostlin a do genové banky, tak je možné, že se na ně třeba pozapomene a z nějakého důvodu, že se do té genové banky nedostanou. Proto třeba my apelujeme na šlechtitele, aby chápali genovou banku jako poslední instance, kde spočinou jejich odrůdy jednou provždy a aby ty odrůdy, prostě ty šlechtitele do té genové banky dávali, protože jen tak budou vlastně uchovány pro budoucí generace.
Mohl bych ještě doplnit několik informací vlastně o obecných, o příčinách genetické eroze, která vlastně běžně v přírodě nastává. Asi lze definovat nějaké tři základní příčiny. První by byla třeba vytlačování druhů jinými druhy, které jsou v tom daném místě úspěšnější, anebo v dnešní době se velmi často setkáváme s pojmem invazivní druhy, které nejsou původní v naší přírodě, nicméně nějakým způsobem se sem dostaly. A jelikož nenajdou přirozeného nepřátele v tom daném místě, tak v podstatě vytlačují ty druhy, které jsou na tom místě přírodní a původní. Druhou příčinou lze nazvat úbytek přírodních stanovišť. To se samozřejmě děje jak v České republice, ale zde méně, ale zejména ve světě. A proto je také úloha genových bank u nás i ve světě neustále větší, protože s tím, jak ubývají přírodní stanoviště, tak je snaha právě zachytit tu genetickou diverzitu, která potenciálně může být přínosná pro další výzkum i v zemědělství, tak je snaha tu genetickou diverzitu podchytit právě v těch genobankách. No a třetí příčina nastává v zemědělství, jak už tady o tom bylo částečně hovořeno, kdybychom unifikovali víceméně pěstované plodiny a chovaná plemena zvířat, hospodářských zvířat, tak v podstatě velmi rychle dojde k tomu, že patogeny a choroby, které se v přírodě vyskytují a je zde velký tlak těch patogenů na ty chovaná plemena a pěstované odrůdy, tak v podstatě velmi rychle by ty pěstované odrůdy v podstatě přetlačily. Takže právě zase se znovu vracíme k důležitosti uchování co možná největší genetické diverzity pro nás, pro výzkum a pro další generace, tak abychom vlastně byli neustále schopni reagovat na ty aktuální výzvy, které v zemědělství řešíme.
Já bych ještě připomněl, vlastně to je třetí rovina genetické eroze, jak tady mluvil kolega v společenstvích planých druhů a já jsem vlastně zapomněl zmínit, že naše úloha není jenom uchování těch vyšlechtěných odrůd a krajových odrůd kulturních plodin, ale náš mandát přesahuje i na plané příbuzné druhy, ancestrální druhy, to znamená předchůdce těch kulturních rostlin. To jsou všechno materiály, které se lze využít ve šlechtění a my se snažíme tyto materiály shromáždit a uchovávat v genové bance, protože právě v těch planých populacích můžeme získat ve šlechtění geny odolnosti vůči různým chorobám, škůdcům, vůči kvalitativní ukazatel a tak dále, které lze v rámci procesu šlechtění přetáhnout do kulturních odrůd.
Mm-hmm, pane inženýre, jak je náročná a důležitá činnost genové banky financována?
Financování genových bank, které jsou u nás zařazeny do systému národního programu pod Ministerstvo zemědělství, je v podstatě ze dvou zdrojů. Jeden zdroj je specifický dotační titul na genové zdroje. Ten se finančně pohybuje zhruba okolo 60 až 70 milionů korun ročně. Nicméně tato částka není zdaleka distribuována pouze na genetické zdroje rostlin. V tom národním programu konzervace genetických zdrojů máme vlastně i mikroorganismy. Je to 20 sbírek mikroorganismů důležitých pro výživu a zemědělství. A dále tam máme zhruba 30 takzvaných národních plemen zvířat, což jsou plemena zvířat, která dnes nemají příliš významné komerční využití, ale jsou velmi významné z hlediska vlastností, které jsou v těchto plemenech uchovány, protože ta plemena neprošla intenzivním šlechtěním na produkci živočišných komodit, jako je maso a mléko. To znamená, ty zdroje jsou, čili to je jeden typ zdrojů finančních, je distribuován každoročně a je schvalován v rámci rozpočtu České republiky pro Ministerstvo zemědělství, proto de facto nelze jaksi ty finanční prostředky poskytovat třeba na víceleté projekty, víceleté granty, ale je to opravdu každoroční záležitost, která musí být zopakována. Tím druhým zdrojem financování jsou zdroje samotných genových bank, samotných výzkumných ústavů a dalších subjektů, které vlastně ty genové banky spravují. A Česká republika z veřejných zdrojů přispívá tak dlouhodobě průměrně kolem 50% prostředků a zbylé prostředky jsou nuceny ty výzkumné ústavy a další subjekty, jak si získat ze svých vlastních zdrojů nebo z jiných grantů. Veřejné finanční prostředky jsou víceméně na provoz těch genových bank, to znamená, hradí se z nich zejména mzdy, práce a drobný materiál, který je spotřebováván. Na rozvoj těch institucí a na investiční prostředky si musí ty výzkumné ústavy získat finance z jiných zdrojů.
Mm-hmm. Neměl by být ten Národní genofond financován jako mandatorní výdaje?
Jak jsem říkal, není to v současné době možné, protože dotační program na genetické zdroje je jedním z řady dotačních titulů, které Ministerstvo zemědělství poskytuje nejrůznějším subjektům z národních veřejných zdrojů. A tento systém vlastně poskytování financí podléhá každoročnímu schvalování rozpočtu České republiky a my máme tyto finance alokovány v rámci rozpočtu Ministerstva zemědělství. To znamená, jak dobře víte, každý rok vlastně už od letních měsíců se chystá rozpočet vždycky na další rok a to znamená, že se chystá rozpočet i na Národní program genetických zdrojů, to znamená pro genové banky genetických zdrojů rostlin.
Dobře, děkuji vám. Pane inženýre, na poli lze hodnotit širokou škálu vlastností odrůd a to i ve vztahu k aktuálním otázkám, jak už jsme o tom hovořili, jako je třeba měnící se klima nebo ochrana půdy. Jaké hodnocení standardně na poli probíhá a máte možnost pokusně podchytit i nějaké další vlastnosti odrůd?
Tak my máme systém hodnocení propracovaný od dávných dob systémem klasifikátorů. Pro každou plodinu jsou vypracovány specifické klasifikátory, kde jsou základní údaje o tom materiálu, to jsou takzvaná pasportní data. A pak máme celý komplex přes 100 znaků popisných údajů, které zahrnují morfologické znaky, to znamená, jak ta odrůda vypadá a zejména je snahou prostě, aby se ty odrůdy odlišily mezi sebou v komplexu znaků. Pak tam jsou hospodářské znaky, fenologické znaky, znaky odolnosti vůči nepříznivým faktorům, to znamená vůči odolnosti vůči chorobám, škůdcům, vůči ekologickým nebo klimatickým podmínkám. A samozřejmě, pokud máme se zmínit o klimatické změně, klimatická změna přináší nejenom, tedy, jak se říká, globální oteplování, ale přináší zejména fluktuaci těchto hodnot jednotlivých faktorů. To znamená, že nejenom vyšší teplota, ale samozřejmě kolísání, větší výskyt extrémních hodnot a tak dále. To znamená, že naším cílem je podchytit i hodnocení fyziologických znaků, jako suchovzdornost, odolnost vysokým teplotám, odolnost zasolení, odolnost nízkým teplotám. Tyto všechny znaky se hodnotí jednak na poli, jednak v laboratoři, jednak v klimatických boxech. Hodnotí se přežití, takzvané letální dávka LT50, přežití nízkých teplot a tak dále. A to jsou všechno znaky, které souvisí s klimatickými změnami, ale jsou to i biotické faktory, jakožto odolnost vůči chorobám a škůdcům, protože v souvislosti s klimatickými změnami dochází k šíření nových škůdců, které jsou dosud přítomny třeba v teplých oblastech, ty se k nám stěhují. To znamená, my musíme být připraveni i na toto a musíme prostě hodnotit na celé spektrum těch takzvaných biotických faktorů. Takže to hodnocení probíhá 3 roky a průměrné údaje z tohoto hodnocení jsou zaznamenány do informačního systému. A vlastně uživatelé, zejména šlechtitelé, pak mají šanci podívat se do informačního systému a vybrat si komponenty pro šlechtění na základě vlastně kombinace požadovaných znaků. A ten náš systém, informační systém je online k dispozici na našich stránkách genové banky, takže vlastně máme vlastně systém objednávání vzorků systémem nákupního košíku, takže vlastně uživatelé a šlechtitelé si mohou vybrat na základě kombinace znaků a na základě materiálu nebo ideotypu rostliny, které chtějí to šlechtění vést.
A do toho systému má přístup vlastně kdokoliv, nebo, jak jste říkal, nějaký registrovaný uživatel?
Přístup do toho systému samozřejmě na prohlížení má kdokoliv. Objednat, každý, který se chce objednat materiál, se musí registrovat v našem systému, protože my přednostně poskytujeme materiál pro šlechtění, výzkum, školství, zkrátka pro využití toho materiálu profesionální. V podstatě neposkytujeme zahrádkářům, i když v některých případech, pokud třeba jedinci mají zájem o uchování toho materiálu, tak vlastně ten materiál můžou také od nás dostat.
A teď jste hovořil o té rovině, kdy poskytujete vaše materiály a můžete materiály nějakým způsobem získávat třeba i ze zahraničí.
My v systému genových bank máme otevřenou výměnu materiálu, to znamená, že my objednáváme materiály, nebo takhle, je to záležitost kurátorů plodin. My máme systém silných kurátorů, kteří jsou zodpovědní za příslušnou plodinu. To by měl být nejlepší expert v té plodině a ten má za úkol kvalifikovaně rozvíjet tu svoji kolekci a má za úkol i objednávat materiály, které jsou žádoucí pro šlechtitele z hlediska znaků využitelných ve šlechtění. A samozřejmě jeho hlavní úlohou je vlastně všechen ten materiál, který se shromáždí a zařadí do kolekce, udržet jednou provždy. Takže výměna materiálu, ano, s genovými bankami objednáváme i materiály z oblastí, které vlastně poskytnou to spektrum znaků, které my potřebujeme do šlechtění. To znamená tam z oblastí, kde jsou nízké teploty, kde jsou vysoké teploty, kde se vyskytují ty extrémní hodnoty a tyto odrůdy pak jsou použitelné ve šlechtitelském procesu. Ale zase třeba problém trošku je, že pokud vememe materiály z jiné oblasti, tak jsou tam v té oblasti třeba jiný spektrum chorob škůdců. To znamená, že nejenom ty fyziologické znaky odolnosti vůči nepříznivým faktorům, ale i ty biotické faktory jsou podstatné pro šlechtění a vlastně cílem potom šlechtitelů dát tyto vlastnosti dohromady do té nové odrůdy.
A stává se vám, že třeba nějaký materiál chcete získat pro genovou banku a není to možné?
V rámci genových bank zpravidla nebýváme odmítnutí, kdy pokud materiál požádáme o něj, tak zpravidla ho dostaneme. Některé banky světové mají systém za úplatu. My v našem národním programu máme tuto otázku otevřenou, zatím poskytujeme materiál bezplatně, ale je tam možnost poskytnout za minimální náklady na udržování té odrůdy. Takže v zásadě my ten materiál dostat můžeme a taky se snažíme materiál na revanš poskytnout těm zájemcům a samozřejmě celý systém regenerace udržování materiálu je velmi drahý systém, financovaný, jak už kolega říkal, tady z národních prostředků. To znamená, že my máme omezený počet poskytovaných vzorků, máme omezeno pro jednoho zájemce na 30 vzorků ročně, ale pokud by došlo k nějaký reciproční výměně velkých kolekcí nebo velkého množství vzorků, tak samozřejmě tomu zájemci vyjdeme vstříc a máme zájem o reciproční materiály zase od něj.
Mm-hmm. Tuto otázku jsem položila panu inženýru Holubcovi proto, protože se vás chci zeptat na to, jestli je předávání materiálu mezi jednotlivými institucemi nějak legislativně ošetřeno.
Legislativně ošetřeno částečně je. Samozřejmě, že genová banka, včetně našich genových bank, nefunguje v tom celém systému celosvětového uchování genetických zdrojů nějakým způsobem izolovaně a v podstatě všichni dodržujeme nějaké standardy, postupy a metodiky, které jsou dány jednak organizací OSN pro výživu a zemědělství, ve zkratce organizací FAO, jsou dány v rámci Evropského programu spolupráce pro oblast genetických zdrojů rostlin a jsou dány také v rámci mezinárodní smlouvy pro rostlinné genetické zdroje. Česká republika je vlastně smluvními stranami všech těchto organizací a partnerů a jednak se spolupodílí na vytváření těch norem a jednak samozřejmě v druhé řadě je dodržuje. Takže co se týče pohybu toho materiálu, tak jsou v podstatě dvě možnosti. Materiál plyne z jiných genobank nebo ze sběrových expedic směrem do genobanky. A druhý případ je, že genobanka vydává materiál dalším uživatelům, čili poskytuje ten genetický materiál pro další využití. V tom prvním případě je standardně vyplňován předávací protokol, kde jsou základní informace o tom, co to je za materiál, kdo jej poskytuje, co to je za druh rostliny, kdo jej hodnotil. Jsou tam základní informace o vlastnostech toho materiálu z hlediska zdravotního stavu, klíčivosti nebo hmotnosti, takzvané hmotnosti tisíce vzorků semen. Potom dalším vlastně předpisem, ve kterém toto je podchyceno, je zákon, náš zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů, kde jsou a související vyhláška, kde jsou vlastně tyto postupy dále rozpracovány a stanoveny. Co se týče toho druhého případu, to znamená případ, kdy genová banka vydává materiál, poskytuje materiál dalším uživatelům, tak tam všechny genové banky, které jsou zařazeny do systému Národního programu pod ministerstvem zemědělství, tak vydávají materiál na základě standardizované smlouvy o transferu materiálu a tato smlouva je vlastně smlouvou, která je používaná globálně. Ten text je neměnný pro všechny genobanky, které využívají tento systém a v této smlouvě v podstatě jsou stanoveny dvě základní podmínky. První je, že materiál je vydáván pro účely výzkumu, šlechtění a vzdělávání, jak už tady bylo řečeno. A druhou podmínkou je ten, že pokud uživatel poskytuje ten samý materiál dalšímu uživateli, tak vlastně musí ho poskytnout na základě stejné smlouvy. Čili pokud tento systém je dodržen, tak naše genové banky vydávají materiál v podstatě za velmi nízké náklady, což je výhoda celého toho systému. V podstatě jsou to finance za poštovné a balné. To znamená, že ty náklady na vstupu získání materiálu, což je základní předpoklad pro šlechtitelskou práci, tak ty náklady jsou velmi nízké v tomto případě.
Mm-hmm. Děkuji vám. Genetické zdroje by měly být také zálohovány. Zálohujete vaše materiály?
My jsme se pro zálohování genetických zdrojů rozhodli krátce po rozdělení Československa, kdy jsme měli naši genovou banku v Praze pro československé materiály. Po rozdělení Československa vznikla na Slovensku samostatná genová banka. My jsme si materiál rozdělili na český a slovenský. A zároveň jsme se dohodli na vzájemné bezpečnostní duplikaci toho materiálu. To znamená, tu základní kolekci genetických zdrojů, což jsou vlastně ty nejcennější materiály, ty krajové odrůdy a historické šlechtění, jsme si dohodli, že budeme uchovávat v Piešťanech ve slovenské genové bance. Současně tam máme, v současné době tam máme okolo 3 000 vzorků. A podobně my máme slovenskou kolekci v naší genové bance. To znamená, pro jakýkoliv případ katastrofy nebo kdyby se něco stalo, tak jsou plnohodnotné vzorky ve stejném způsobu uložení ve sklenicích, uloženy prostě na dvou místech. V roce 2015 jsme přistoupili k další bezpečnostní duplikaci nebo spíš triplikaci a využili jsme možnosti uložit materiál na dobu 10 let v globálním úložišti semen na Špicberkách. Toto globální úložiště semen je financováno norskou vládou a Global Diversity Trust a nabízí uchování semen všem genovým bankám, všem kolekcím na světě zadarmo, jenom za dopravu, vlastně, kterou si každý poskytovatel zaplatí sám. A tyto vzorky tam jsou uloženy ve starém dole v permafrostu, to znamená ve věčně zmrzlé půdě. A ty prostory, kde jsou ty vzorky uloženy, jsou dochlazovány na standardní teplotu těch genových bank, to je těch minus 18 stupňů. A majitelem těch vzorků stále jsou ty poskytovatelé, ty genové banky. A ty souběžně kontrolují klíčivost toho materiálu ve svých genových bankách v souběžné kolekci. A pokud by došlo z nějakého důvodu k poklesu klíčivosti, tak je povinností těch poskytovatelů ten materiál v tom úložišti nahradit. Pokud ten materiál bude po těch 10 letech uložení v pořádku, tak poskytovatel může smlouvu o uložení vzorku prodloužit na dalších 10 let. A ty vzorky jsou tam bezpečně uloženy vlastně hluboko za polárním kruhem v relativně bezpečných podmínkách. A my se chystáme, že máme tam uloženo asi 800 vzorků a my se chystáme, že v roce 2018 uložíme dalších asi 150 vzorků do tohoto globálního úložiště.
A bylo někdy nutné do těchto duplikací sáhnout?
Jak jsem říkal, úložiště funguje pro všechny genové banky světa a například syrská genová banka, která slouží jako pro celou oblast zemědělství v suchých oblastech v rámci organizace ICARDA, tak uložila vzorky vlastně před válečným konfliktem do tohoto úložiště a válečný konflikt vlastně znemožnil normální fungování tohoto mezinárodního centra a CGIAR, to znamená mezinárodních center, rozhodla, že tato organizace ICARDA bude přemístěna částečně do Maroka, částečně do Libanonu. A právě to je odpověď na vaši otázku. Marocká genová banka si o tyto syrské materiály požádala. Tyto materiály bude regenerovat, uloží ve svých prostorách nové IKARDy a zpátky ten materiál vrátí do globálního úložiště na Spitsbergen. Takže to je krásný příklad té bezpečnostní duplikace, že všechen ten materiál vlastně z té Sýrie byl zachován, ať už tam byl až už by byl válečný konflikt nebo nebyl. Tady skutečně to našlo svoje uplatnění.
Děkuji vám.
Chtěl ještě, ano. Jestli mohu doplnit k těm zálohám genetických zdrojů rostlin. Výzkumný ústav rostlinné výroby v Ruzyni disponuje jedním velmi specializovaným pracovištěm, který se zabývá vlastně uložením genetických zdrojů rostlin při ultranízkých teplotách. Říká se tomu kryoprezervace a zkouší se vlastně tímto způsobem ukládat genetické zdroje rostlin některých ovocných druhů, jako jsou třeba jabloně nebo meruňky. Dále jsou tam uloženy třeba brambory nebo česnek, to znamená druhy, které jsou rozmnožovány vegetativně a u kterých vlastně i při takto nízkých teplotách lze ty vzorky následně oživit. Pokud se tento způsob konzervace uplatní v nějakém rutinním provozu, tak de facto ta doba uložení je neomezeně dlouhá. V podstatě v těch nádobách s tím tekutým dusíkem se pouze musí toto médium doplňovat a jinak to může být systém uložení třeba na 30-50 100 let. Nicméně ty postupy jsou zatím v některých případech neprobádané, něco se samozřejmě nepovede a zkouší se celý systém vlastně rutinního provozu a zlevňování této metody. Takže to je jenom pro doplnění.
A ještě doplním.
Ano.
Vlastně historicky my jsme začínali ukládat genetické zdroje v 50. letech do krabiček, kovových krabiček a byly tam v papírových sáčcích v suterénu hlavní budovy našeho ústavu a tam ty vzorky se musely přemnožovat každých 5-7 let, aby nestratili klíčivost. Zavedením klimatizovaného uložení v genové bance při teplotě minus 18 a vysušených semenech jsme tuto dobu prodloužili minimálně na 30 let. A tady, jak říká kolega v tom tekutém dusíku, je to s perspektivou bez problému na 100 let. Takže jak vidíte, vlastně každé přemnožování toho materiálu je jednak náročné finančně a při každém přemnožování může dojít, jak už jsme zmiňovali, k nějakému genetické erozi, k genovému driftu a tak dále. Takže vlastně celý ten systém prostě toho dlouhodobého ukládání zde s dlouhodobější perspektivou je velmi významný jednak pro kvalitu toho vzorku a jednak prostě i pro ekonomiku toho uložení semen.
Takže dalo by se říci, že doba se zrychluje, ukládání genetických zdrojů prodlužuje a naše diskuze končí. Pánové, děkuji vám za účast. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.